Je nedeľa 22. februára 2026. Čítam zo 4. knihy Mojžišovej z 13. kapitoly od 1. po 16. verš. Hospodin hovoril Mojžišovi: Pošli mužov preskúmať kanánsku krajinu, ktorú dám Izraelcom. Pošlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa. Nech je každý z nich kniežaťom. Mojžiš ich poslal z Páranskej púšte na pokyn Hospodinov. Všetci títo mužovia boli náčelníkmi Izraelcov. Ich mená sú z kmeňa Rúben Šamua, syn Zakúrov, z kmeňa Šimeón Šáfat, syn Chóriho, z kmeňa Júda Káleb, syn Jefuneho, z kmeňa Isachár Jigál, syn Jozefov, z kmeňa Efraim Hošea, syn Núnov, z kmeňa Benjamín Palti, syn Rafuov, z kmeňa Zebulún Gadiel, syn Sódiov, z kmeňa Jozef, z kmeňa Menaše Gadi, syn Súsiov, z kmeňa Dán Amiel, syn Gemaliov, z kmeňa Ášer Setur, syn Michaelov, z kmeňa Naftáli Nachbi, syn Vofsiov, z kmeňa Gád Geuel, syn Machiov. Toto sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš premenoval Hošeu, syna Núnovho, na Jozu. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, mene Pána Ježiša Krista, ti ďakujeme, že máš o nás starosť a tvoríš z nás rodinu, ktorá má žiť v duchovnej jednomyselnosti. Každý v tej tvojej veľkej rodine tvojich detí má určené meno a v tom mene poslanie, keďže ty nás posielaš do krajiny, aby sme v rámci toho, čo si nám určil, boli verní v tvojom poslaní, tak nám pomôž, aby sme teraz o ňom vedeli vydať každý z tých, ktorí tvorí vo svojich rodinách tú zásadnú a rozhodujúcu kňazskú službu, aby sme vedeli vydať počet. Pomôž, aby sme o svojej nádeji hovorili jasne, jednoznačne a pravdivo na vyvýšenie tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz z listu Židom zo 4. kapitoly od 1. po verš 8. Keďže teda platí ešte zasľúbenie, že vojdeme do jeho odpočinku, bojíme sa, aby nevysvitlo, že niekto z vás zaostal. Lebo evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im, ale počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli. Lebo do odpočinku vchádzame my, veriaci, ako aj hovorí. Preto som prisahal v hneve, nevojdu do môjho odpočinku. Hoci so stvorením sveta skončilo sa dielo. Veď hovorí voda kde o 7. dni takto, a odpočinul si Boh v 7. deň od všetkých prác. A tu zase nevojdu do môjho odpočinku. Keďže teda ostáva možnosť, aby niektorí vošli doň, ale tí, ktorým sa skôr zvestovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť, určuje znovu istý deň, nové dnes, tým, že po dlhom čase hovorí ústami Dávida, ako sme už povedali, dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Lebo keby ich už Jozua bol doviedol do odpočinku, tak by Boh nebol hovoril o inom, neskoršom dni. Na jednej strane je tu svedectvo o Jozuovi a my si ho musíme najprv povedať. A potom na druhej strane je tu svedectvo o našom spasiteľovi, Pánu Ježišovi Kristovi a to musíme zdôrazniť. Prvé svedectvo o Jozuovi je v 4. knihe Mojžišovej v 13. kapitole uvedené tak, že bol medzi prieskumníkmi, ktorých poslal Mojžiš na obhliadku krajiny. A tá obhliadka bola spojená so zasľúbením, že jedného dňa vojdu do jej odpočinku, do jej pokoja, do zasľúbenia Božieho. Čiže ten jeden z prieskumníkov sa volal najprv Hošea, ale Mojžiš ho premenoval na Jozú. Prečo a čo to znamená? Hošea meno znamená, on je vysloboditeľ. A Jozua je to skonkretizované, presne určené. Hospodin je vysloboditeľ. Už nehovoríme iba neurčito o Bohu, ako by sme ho nepoznali, ale hovoríme konkrétne svedectvá a to znamená to premenovanie. Aj my sme kedysi boli kresťanmi, ktorí hovorili o Bohu skôr, ako by sme ho na jednej strane nepoznali a ako by sme ho zase na druhej strane poznali. Ale obidve strany mali svoje otázniky. Ako by sme ho poznali, sme hovorili o Bohu, to znamená naučenými slovami ľudskej múdrosti. A ako by sme ho potom na druhej strane, teraz poviem, mali poznať, čiže skonkretizovať už svedecky, tak skôr sme hovorili veľakrát o takých svedectvách, ktoré sa týkali našich prianí, našich túžob. A prvorade pre nás bolo, ako sme prežívali skôr pocitovo Božiu blízkosť. A to skonkretizovanie mena Božieho bolo opäť len v duševnej rovine. Teda, ako by sme ho poznali, ako by sme ho nepoznali, to ako by tam stále bolo a nejako krúžilo okolo toho nášho niekdajšieho vyznania. Čiže ani naučené príbehy o Bohu a o udalostiach spásy nám veľa nepovedali, lebo hovorili povrchné veci, alebo to, čo sa nazýva len časovo pozemsky hmatateľné. A keď je tu poznanie, ktoré zase sme chceli pred pohanmi hovoriť ako tí, ktorí sú v rámci istoty veriaci, teda v tom novom rámci chodenia, v tom novom Božom ohraničení, čiže skôr v Božom poriadku, tak aj to poznávanie Boha bolo skôr cez rôzne, poviem to, naše stavby. Tak ako som v Ozeášovi hovoril v kapitole 8. minulú nedeľu, my sme si veľakrát nastavali mnoho chrámov a naše stavby mali konkretizovať potom akoby duchovne to, čo bolo hmatateľne v našom srdci alebo naučené ľudskými slovami v našom srdci usadené. Ani jeden, ani druhý príklad nie je taký, ktorý to Božie meno sprítomňuje v duchu a v pravde. Preto sme doteraz museli, alebo často sme to museli opakovať, že majte opäť túžbu, aby sa vaša čistá myseľ, lebo ste túžili poznať Boha, teraz prebudila a z tých príbehov, ktoré máte naučené a z tých chrámov, ktoré ste postavili rukami, aby ste si už vy, ktorí ste duchovne postavení Božou rukou a duchovnou stavbou, vedeli určiť to, čo sa v nich narodilo nové. Teda aj v tom ľudskom učení, aj v tých chrámoch rukami postavených sa začalo niečo nové rodiť a to nové má byť teraz ako to svetlo vyzdvihnuté a to sú zasľúbenia, slovo, ktoré je svetlom a máme možnosť teraz, či už v tých chrámoch a modlitebniach, ktoré sú rukami postavené, alebo do tých ľudských, alebo ľudským umom naučených príbehov, povedať práve to, čo sa nazýva slovo zasľúbenia, slovo krajiny, v ktorej vládne Boží pokoj a Boží poriadok. A to znamená premena mena Hošea, on je spasiteľ, on nás vyslobodí, on je záchranca, kde to je skôr také neosobné on, a meno Jozue znamená Pán, Hospodin, Pán Ježiš, Ježiš Kristus, už ten, koho poznáme, s kým sme sa stretli. Teraz krátke svedectvo. Šli sme raz s manželkou preťažený v službe, ktorá bola spojená aj s tými technickými záležitosťami nášho pozemského života, aj s duchovnými. Čiže vždy v službe sú spojené tie, poviem to, dva brehy, medzi ktorými tečie živá rieka. Keďže máme si plniť povinnosti, ktoré sú na zemi a súčasne má do tých povinností svietiť slnko Božej spásy a máme žiť duchovne, tak sme to robili v ten deň. A prežili sme akýsi vrchol Božej priazne, ale práve vtedy sa stalo niečo neočakávané, pretože počas cesty, bola to zima, bolo to v zime, sa moja manželka poklzla a aj keď som ju držal pevne za ruku, ten pád bol taký, že zrazu sa ocitla na hrane, na hranici v páde. A to je dôležité spojenie na hranici, na akejsi tvrdej hrane. Bola to obruba cesty. A ja som sa zapotácal, ten pád bol taký, že jej spôsobil zlomeninu bedrového kĺbu a my sme zrazu, ja sklonený k nej, ona ležiaca na zemi, boli v polohe dvaja takej, v ktorej sme mali v tej chvíli vidieť, že napriek tomu, že sme boli v páde, ktorý by ľudské oči vedeli popísať pozemskými mierami, tak my sme boli v páde, ktorý neznamenal pád do hriechu, ale bol to pád v boji. Ako keď vojak dostane v ťažkom boji úder, či mečom, nejakou zbraňou, alebo keď nepriateľ mu na to telo zaútočí a na dušu, a Pán nám povedal, že bude veľa takých situácií v živote človeka, keď naša duša bude až do hĺbin zranená, naše telo bude zrazu veľké rany prežívať z okolia a to, čo sa nazýva pád v boji víťaznom, ľudské oči by popísali, je to pád, o ktorom by každý okoloidúci mohol povedať, je tam nepozornosť v prvom rade. Je tam niečo, čo súvisí s hriechom. Ale opakujem, keďže sme boli na vrchole služby, kde sme sa mali o všetky technické záležitosti života postarať a života otvoreného pre iných ľudí, to bolo dôležité, a duchovne pritom byť veľmi pozorný, tak ten pád je veľmi paradoxný, ale práve toto teraz mám zdôrazniť, že v bojoch, v duchovných sa objavujú aj také, alebo dostávame sa aj do takých situácií, ktoré nás zrania reálne, skutočne, pravdivo. Na kríži Pán Ježiš prežíval veľmi hlboké rany, bola to realita. To nie je kríž vymyslený, to nie je kríž bez bolesti, to nie je kríž, kde na seba nezobral útočné šipy nepriateľa a to, čo sa volá, že my sme mu svojim hriechom spôsobili bolesť. Takže museli sme to prežiť jedného dňa spolu s manželkou v jednom bode, súčasne. To bola Božia vôľa, to bolo zvláštne. Bol december vtedy. Bol december. A my sme sa radovali. A my sme sa tešili, ešte krok pred pádom, že všetko je splnené. A Pán povedal, až v tom, keď znášate rany pre iných, a teraz vám to ukazujem, až v tom je vaša radosť najhlbšia. a máte na ňu právo. A ja vám to právo dávam. Právo kríža, keď Pán Ježiš zobral na seba tie útoky, opakujem, a my sme tú preťaženosť mali aj preto, že to sa musí teraz nejakým spôsobom tiež doplniť. Pre nedôslednosti niektorých ľahkomyselných sa musia niektorí zapojiť do nadmerných služieb. A tu je aj varovanie pre každý zbor, aby nikto nebol ľahostajný v službe, aby nikto to, čo má určené od Pána, nezanedbal, lebo iný bude preťažený a iný sa dostane, a teraz nie do pádu, ktorý znamená pád do hriechu, ale pod takú paľbu nepriateľa, ktorá ho v mnohom zraní. A tak nedívajte sa teraz, bratia a sestry, na zranených služobníkov ako na takých, ktorých treba z diaľky ľutovať, alebo nad nimi krútiť hlavami, alebo mať také otázniky, z ktorých sa nikdy v rámci tých otáznikov nestane výrok Boží. Ale naopak máme skúmať všetko na ceste Božej a my sme potom v tom pokračovaní videli veľkú slávu Božiu. Pretože na čo to bolo všetko? Moja manželka potom v nemocnici premýšľala a modlila sa o mnohých zo zboru a myslela aj na jednu sestru, ktorá mala často postihnuté ruky. Mala ruky z hľadiska určitých, povedzme, alergií zranené. A ona sa za ňu modlila a tá modlitba bola vypočutá v tie dni a ruky tej sestry boli očisťované. Ale teraz ide o to, aby to napomenutie malo do toho, čo sa volá budúcnosť od Boha pripravenú, svoje duchovné naplnenie. Pokračovanie každých našich skutkov má byť viazané na Boží skutok, na základné Božie dielo. A tak teraz, keď tá sestra to prežila vtedy, že jej boľavé ruky boli uzdravované, tak prežila spolu s nami a jej rodina mala prežiť spolu s nami, že sme na ceste, ktorú máme absolvovať postupne spoločne. Tak ako boli vymenovaní tí prieskumníci v 4. knihe Mojžišovej, v 13. kapitole, meno za menom, tak aj my máme postupovať spoločne. Ale je určený jeden z prieskumníkov, ktorý, keď tú cestu prejde, tí iní majú duchovne prechádzať celý rok s ním tú službu. My sme vtedy boli, lebo od Pána som to zasľúbenie ešte v to popoludne dostal, ten podvečer, premenovaní a postavení do úlohy Jozueho. Ja a moja manželka. Jozue, premenovanie mena Hošea na úplne konkrétne svedectva mena Jozue. Vtedy som to manželke spomínal, to je teraz to, čo Pán nám pripravil. My sme v úlohe Jozueho. Bolo to pred mnohými rokmi, ale to všetko, čo bolo pred mnohými rokmi, sa postupne naplňalo v pomalých krokoch a vyvrcholilo v roku 2025, keď som musel, tak ako bol poverený Jozue, prejsť určitú krajinu a nepozerať sa vľavo vpravo, tak som musel prechádzať a veľmi často to budem opakovať ešte, lebo to je Božie zvýrazňovanie celý rok 2025 po krajine, ktorú mi určil Pán, krok za krokom a všetko muselo byť zaznamenané a tie prieskumnícke cesty sa zrazu mali spojiť všetkých prieskumníkov dovtedajšie do jednej určitej prieskumníckej cesty a to bola v roku 2025 a celý zbor mal sledovať, keď ma Pán vtedy poveril kráčaním tou krajinou, do ktorej som mal vstupovať v minulom roku, tak celý zbor mal sledovať každý krok a to, čo mi vkladal Pán do úst, nebolo moje. Ja som si to nesmel ponechávať pre seba, tak som hovoril o tom svedectva, ale viazanie na Božiu vôľu bolo v prvom rade mojou povinnosťou a potom povinnosťou ostatných prieskumníkov. Tak je aj napísané, že potom Jozue určoval tých úradníkov z ľudu, čo majú ďalej robiť, ako majú postupovať. Môžeme si to pozrieť. Otvoríme si teraz knihu Jozue, pretože je to veľmi dôležité, najmä v našich terajších povinnostiach od Pána určených. A Jozua prikázal úradníkom ľudu, prejdite táborom a prikážte ľudu, nachystajte si potravy, lebo po troch dňoch prejdete cez tento Jordán, aby ste vošli a zaujali krajinu, ktorú vám teraz Hospodin, váš Boh, dáva do vlastníctva. Čiže mal som tú úlohu minulom roku, to musím teraz presne konkrétne hovoriť, lebo to znamená to meno Nie on iba je záchranca, ale Pán Ježiš. A Pán Ježiš a jeho živé prítomné slovo, ktoré mi vkladal do úst. A teraz to bolo veľmi nutné sa nechať viazať na to slovo, ktoré som musel svojimi ústami vyslovovať počas kázni, počas rôznych napomenutí. A potom, keď som mal prikázať úradníkom ľudu určitý príkaz, to znamená prejsť táborom a aby si každý nachystal potravy, tak je to od Pána nie príkaz ako od zákonníkov neraz znel, ale príkaz lásky, obecenstvo stola, potrava na stôl, duchovná potrava spojená s tými pozemskými povinnosťami a pozemským pokrmom, ale tie vonkajšie znaky toho, čo je telo Pána Ježiša Krista a čo predstavuje jeho telo, chlieb a čo krv Pána Ježiša znamená pre nás a predstavuje ju kalich s vínom, to je dôležité spojiť, to znamená cez tie znaky, cez naše konkrétne povinnosti a máme konkrétne prejsť konkrétnou krajinou, sa spájajú tie vyššie duchovné ciele, vyšší duchovný, oslavovať tam v každom kroku nášho kráčania svedecky meno Pána Ježiša. A tu je dôležité, aby sme sa neodchýlili ani vľavo, ani vpravo, aby tí, ktorých potom Jozue určil ako úradníkov alebo v ľude, v zbore Božom, ako ďalších služobníkov, aby si hovorili medzi sebou slova, ktoré sú v tomto prípade od Jozu. My hovoríme, ja som už hovoril, len od Pána Ježiša. Aby si nehľadal každý nejaké svoje hesla, nejaké svoje texty na tých križovatkách, lebo jednomyselnosť je spojená viazaním na Pána Ježiša Krista. Duchovný dom znamená, viažu sa živé kamene na uholný kameň. A keď Pán určil niekoho, že musí toto hovoriť a cez vlastné svoje aj ľudské obmedzenia sa vydať do tej služby, tak moje obmedzenia mi neboli prekážkou, keď som sa díval na Pána Ježiša, lebo mohol som prekračovať ako Jordán tie svoje obmedzenia a prechádzať do toho nového stále cez slova prítomného Pána. Preto minuloročné križovatky, ktoré boli cez kázne nedelné a cez tie slova, ktoré som zboru hovoril, objasnievané cez šípku konkretizovanú slovom zasľúbenia, sa mali dodržiavať, keď sa nedodržiavali, keď si niektorí prieskumníci volili svoje slovo na tých križovatkách, tak mali kontrolovať, či sú zasadené do tých šípok, do tých rozhodujúcich slov, ktoré prichádzali z neba. Teraz Žalm 89. Naša pravda, moja pravda má základ v nebi. Žalm 89, 3. verš. My máme spoločenstve zboru oslavovať vernosť Božiu a jeho vernosť je konkretizovaná. My nemôžeme hovoriť niečo iné, lebo Božie sú nebesia a Božia je aj zem. Žalm 89, 12. verš. A my sme menovaní ako noví zvláštni úradníci. To znamená, nie sme už ako tí, ktorí majú len tú, poviem to, pozemsky paragrafovanú určenú službu, ale naše paragrafy, zákony prichádzajú z neba ako ústava Božia, ako zákon Boží, ale obživený slovom Pána Ježiša do zákona lásky. Takže keď sme toto všetko mali v rámci toho od Boha pripraveného plánu dodržiavať, tak buďme teraz opäť pozorní a bdelí, aby sme mali ruky čisté, aby naše modlitby, keď dvíhame ruky k Bohu, boli z prameňa živého vyvierajúce. To znamená, tak ako je v zjavení Jana v 22. kapitole uvedené, na oboch brehoch sú tie stromy výživné. A tak máme sa vzájomne do tej jednomyselnosti uvádzať, lebo je tu uvedené, že vody života a rieky vody života sú čisté a môžu vytekať len z trónu Božieho a Baránkovho, takže to je to, čo je aj v mene Jozue obsiahnuté. Jo znamenalo Hospodin, Jošua, Ježiš Kristus. To je ďalej určované tak, že od čias starozákonných prorokov prechádzame do novozákonnej zmluvy a máme tu meno, ktoré je pre nás nad každé meno. A preto môžeme už mať na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí 12 ovocie, zjavenie Jana 22. kapitola, verš 2. Lenže, opakujem ešte raz, vedenie, správcovstvo, biskupstvo, to nie je to, čo si môže človek zvoliť. To ja si nikdy nemôžem zvoliť. Ale keď pán prikáže pás moje ovečky, to znamená pastierská služba, pastoračná služba. To znamená každodenná, alebo na každý deň máme byť bdeli, aby sme v ktorýkoľvek deň ju konali. Práve biskupstvo je práve toto. Ten, kto je vo funkcii biskupa, tak nie je v úradnej funkcii, to si musíme zdôrazniť, ale biskup je pastier duši, pastoračne, pastier duchovný, pastoračne slúžiaci. A to je spojené s hovorením, ktoré je príkazom od pána. Keď ma pán posielal do rodiny, v ktorej som vyrastal, tak v Lukášovi v kapitole 8 som čítal: choď a hovor, choď domov a hovor, aké veľké veci ti učinil pán. A potom mi pán povedal: pas moje ovečky, lebo ja teraz preskúmavam tvoje srdce. Keď ma miluješ, dávam ti tú službu. Lenže tá služba potom má svoje ešte ďalšie záväzky, povinnosti. Tu musí byť jednota ľudu Božieho. Zbor, keď má vernosť Božiu oslavovať, tak počas večere pánovej nemôže tam niekto vojsť v inom ruchu. Nemôžeme hovoriť iné slova, ktoré by nás odchyľovali vľavo alebo vpravo, ale tie, ktoré sú počas stolovania nám podarované. Jeden americký spisovateľ vo svojom románe napísal takú vetu. Túžil, aby mal takú zvláštnu, v rámci svojich príbuzných, v rámci svojej rodiny, takú zvláštnu chvíľu podarovanú, taký deň zvláštny. A ten deň popísal tak, že ho predstavil ako prestieranie stola, ale kde si vonku, na nejakej verande, terase, kde je vzduch, kde je prúdenie čerstvého vánku. Ale napísal vetu: v marnej nádeji na zatúlaný vánok sedíme pri stole. V marnej nádeji na zatúlaný vánok sa chystáme ako rodina alebo ako tí, ktorí k sebe majú patriť, na také dobré stolovanie. A ja som sa zamyslel nad tou vetou: v marnej nádeji na zatúlaný vánok čakáme na pokrm života. A práve dnes som kázal o tom, čo je nádejou pravou. Nie márnou, keď sa budeme držať prameňa Božieho slova, Božích výrokov, Božieho vyslania a poverenia. Keď pôjdeme ako Jozue, keď budeme prieskumníkmi, ktorí určenú trasu prejdú v poslušnosti, a tí ďalší, ktorých menuje tam aj Mojžiš, ktorých ustanovoval, majú byť, keď nie konkrétne fyzicky, lebo to sa vždy nedá, duchovne presne na tej duchovnej trase spolu s tým prieskumníkom, a spolu tak máme vytvoriť jeden zbor verných, ktorý oslavuje podľa toho žalmu 89. a ten nám bol podarovaný jednomyselne vernosť Božiu. To je stolovanie svätých. A tak naše vyznanie je: velebný je Boh v kruhu svätých, v zbore svojich svätých, žalm 89. 8. verš. A ďalšie a ďalšie môžeme z toho žalmu citovať verše, ale zakončím to tým, že Božia pravda má základ v nebi, ale, to je žalm 89. 3. verš, ale Božie sú aj nebesia, aj zem, žalm 89. 12. verš. A tak končím tým a zarámujem to do toho faktu, ktorý som spomenul na úvod. Aj konkrétne povinnosti máme, pokiaľ ide o našu rodinu, o našich priateľov. Musíme ísť na konkrétne stretnutia, prežiť určitým spôsobom prechod cez Jordán vždy, cez burlivé vody a prejsť cez reálne pozemské prekážky a vstupovať do ďalších a ďalších stretnutí cez tie udalosti dňa. To znamená, že Božie sú nebesia a Božia je aj zem a my máme byť konkrétnymi prieskumníkmi. A ja keď som toto všetko musel plniť v roku 2025, tak len preto, aby to bolo pre zbor svedectvom, že nie mňa si výnimočne vybral, ale keď ma určil na určitú prieskumnícku službu, tak preto, aby sme ďalší a ďalší v tom určení žili, lebo ja nemám ani vyššie, ani menšie možnosti, len to, čo mám podarované od Pána. A to má podarované každý. A to je v liste Židom napísané v kapitole 4. Ale keďže je tu určité správcovstvo s poriadkom, tak ho dodržiavajme a tak každý bude v rámci toho svojho okruhu potom rovnako tým správcom, ktorým je, povedzme, v rámci toho, povedzme, úradného poverenia, je to zrozumiteľne biskupom zboru. My nemáme nejaké funkcie biskupské. My máme, a ja zdôrazňujem, úlohy služobníkov. Pán Ježiš bol služobníkom. Ja som otrokom Božím. To je meno Mojžiš toho významu duchovného. Služobník, služobník, eben. Mojžiš bol otrokom Božím. A prisluhovačom Mojžišovým, keď bol niekto, a Jozue ním bol v určitom čase tiež, tak bol nie prisluhovačom nejakého pána, ktorý nad ním vládol, ale prisluhovačom otroka. A tak nikto nech sa nehanbí, keď povedzme teraz v úlohe Jozue je niekto a mal úlohu konkretizovanú, tak má mať tiež prisluhovačov, ktorí sú prisluhovačom našej služby pomenovanej, že sme otroci Boží. Ale otroci Boží to je niečo iné, než sú otroci vo svete. To sú tí, ktorí chcú byť totálne poslušní Pánovi. A keď sme sa všetci takto teraz v rámci toho Božieho odkazu videli, že máme do tej prieskumníckej služby vstupovať ako ďalší a ďalší a pomenovaní sme ako kniežatá, tak nie je tu niekoho väčšieho a menšieho, ale je len určený a konkretizovaný poriadok služby. A ja ten poriadok musím zvestovať. Takže poriadok dnešného odkazu alebo v rámci Božieho poriadku spásy je to, čo Pán mi vložil do úst a do srdca a ja to nemôžem zamlčať. Ale to, čo som nesmel zamlčať, nesmie nikto minúť z poslucháčov. A tak končím listom Židom, 4. kapitolou a prečítam prvé verše, kde zdôrazním to, čo je teraz pre nás základom. Aby sme tí, ktorí, keď sme počuli Božie príkazy, keď niekto bol poverený počuť, ako ten pastier zboru od Boha určité poverenie, tak to, čo počul, mal odovzdať ďalším, ale ďalší, ktorí prijali to, čo počul svedok viery, majú byť v zhode s tým svedkom viery. A toto je v liste Židom 4. kapitole a týmto končím. Čítam od prvého verša teraz po verš, teraz len 4. Keďže teda platí ešte zasľúbenie, že vojdeme do jeho odpočinku, bojme sa, aby nevysvitlo, že niekto z vás zaostal. Lebo evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrastlo mocou viery s tými, čo ho počuli. Lebo do odpočinku vchádzame my, veriaci, ako aj hovorí, preto som prisahal v hneve, nevojdu do môjho odpočinku, hoci so stvorením sveta skončilo sa dielo. Veď hovorí voľakde o siedmom dni takto a odpočinul si Boh v siedmy deň od všetkých prác. Teda už sme tu na tej hranici, keď je znova pre nás po tomto štvrtom verši pripravené nové dnes, ale keď ten, čo počul od Pána jeho zasľúbenie, ho odovzdal svedecky zboru, tak zbor má zrásť mocou viery s tým, čo to zasľúbenie počul. Máme byť prepojení Božím zasľúbením a tak, ako je v duchovnom dome to určené, živé kamene majú byť prepojené tým uholným kameňom, tak sa tvorí obecenstvo viery a stôl Pánov, kde už nie je zatúlaný vánok a iba to, čo nazval ten americký spisovateľ ako márna nádej, ale my už máme podarované od Pána to, čo ja som mohol prežiť cez prvú knihu Kráľov 19. kapitolu 12. verš. Tichý hlas ako vánok zavanul nad mojim srdcom a vpísal do môjho srdca slovo pravdy. A tak základ pravdy, ktorý som prijal, je v nebi a bol v nebi. A bol mi podarovaný v tichom vánku. A ten tichý vánok nebol márny a nie je márny. Lebo tam, kde duch Boží veje a kde duch Boží formuje naše srdce, dostávame od Pána také duchovné dary, ktorými môžeme všetko zvládnuť a s tými duchovnými darmi môžeme prejsť každú rozbúrenú rieku a rozbúrený Jordán. A tak vojdeme do jeho odpočinku, do toho zasľúbenia Božieho, ktoré je nám pripravené, keď sa budeme vzájomne cez tieto od Pána pripravené živé pramene prijímať ako tú živú vodu, ktorá nás všetkých obohatí o tú živú nádej odloženú nám v nebesiach, ale prítomnú už teraz v našich srdciach, ktoré môžu teraz žiariť svetlom Božej spásy. A to je tá zornička svetla, o ktorej môžeme čítať aj v 2. liste Petrovom 1. kapitole 19. verši a ktorú videli aj Mojžiš a Eliáš, Peter, Jakub, Ján na vrchu premeny. Videli premeneného Pána, videli to, čo potom sa stalo pre nich svetlom a pre ich srdcia tou skutočnou nádejou novej pravdy, novej zmluvy, a to zmluvy, ktorú nazývame zmluva lásky. Dvojprikazanie lásky. A my v ňom môžeme žiť a tak sa radovať plnou radosťou na slavu nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám pripravil teraz takúto chvíľu, keď sme sa mohli dozvedieť od Teba, že Ty si z nás učinil prieskumníkov, svojich poslov, svedkov, svedkov Tvojich veľkých divných skutkov. Ale každý náš krok musí byť zaznamenaný tak, aby sme o ňom vydali svedectvo, lebo keď je to krok od Teba pripravený, tak máme vstupovať do Tvojich šľapají a hovoriť, aké si pre nás Ty vopred už pripravil skutky, v ktorých máme chodiť. A toto, keď som prežíval v roku 2025, som mal teraz opäť pripomínať celému zboru, a páne, tak posväť teraz celý zbor, bratov a sestry, aby sme všetci vedeli, že keď sme sa duchovne zjednotili na tejto ceste spásy, tak sme sa zjednotili len na vyvýšenie Tvojho svätého mena, lebo nie my sme tí hrdinovia, ktorí vedia vstúpiť do zasľúbenej krajiny, ale jedine Ty, jedine Tvoje meno, jedine Tvoja sláva nám to umožnila. A tak iba Tvoje meno je vyvýšené nad celou zemou a iba Tvoje meno, Pane Ježišu Kriste, máme vyznávať ako to, v ktorom je pre nás pripravený plán spásy. A to plán spásy, ktorý je zároveň obecenstvom pravdy pri stole, ktorý si nám Ty prestrel. A to obecenstvo pravdy je tá večera, ktorú len Ty môžeš pripraviť pre tých, ktorí Ti patria. A tak pomôž, aby sme nikdy pri Tvojom stole nesedeli v cudzom ruchu, ale aby sme mali rucha, ktoré si nám pripravil Ty, a to sú rucha Tvojej spravodlivosti. Amen.